ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje protojereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu svetiteljstvo kao mjera čovjekove stvarne uspješnosti, koje je održao u okviru ciklusa predavanja u parohijskom domu kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu. Tema je privukla veliku pažnju vjernika, a mi predavanje u cjelini emitujemo blagodareći protiljubivoju Stojanoviću i kolegama sa radija Slovo Ljubve iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Pomoži Bog, dobrodošli na ovu našu tribinu, na ovaj naš razgovor. Tema je, kao što znate, svetiteljstvo kao mera čovjekove stvarne uspješnosti. Mislim da iz naslova saznajete šta je sadržaj ovog kazivanja. Radi se o tome da svi zajedno promislimo na pravi način fenomen svetiteljstva, svetitelja i svetosti u našem životu. Počet ću od biblijskog zapisa koji je prisutan i u starozavetnom i novozavetnom tekstu i glasi: budite sveti jer sam ja svet. Ovo su riječi Gospodnje upućene svim narodima i naraštajima, svakom čovjeku, dakle. I ove riječi treba shvatiti ne kao naredbu, nego kao poziv. Bog u odnosu sa čovjekom sve čini tako što nas poziva i daje nam se. Ne ponaša se kao neko koji je nadređen i ko naređuje, nego neko ko voli, ko poziva, koji je otvoren za nas. I jedna od najdivnijih Božjih poruka i pouka i poziva čovjeku jeste poziv u svetiteljstvo. Taj poziv čovjek treba neprestano da promišlja, i to u kontekstu svoje bogodarovane slobode, da razume: ja treba da ostvarim to bogodarovano svetiteljstvo. A zašto nisu svi sveti? Pa zato što po svojoj slobodi nećemo to da projektujemo u svoj život. Nije Bog nekima uskratio, a neke privilegovao da budu sveci. Pisac Žitija na jednom mjestu kaže: nije Bog više zavoleo svetitelje nego nas, nego su svetitelji Boga zavoleli više nego mi. I ovaj zaključak treba da bude svima nama poziv na prosvjećenje, a ne opomena koja nas omalovažava, koja nas sputava i obesmišljava naš život. Ovo je poziv da osmislimo svoj život, mi koji dolazimo na liturgiju, na bogosluženje, gdje ispovedamo da sa svima svetima sami sebe, jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajemo, da postajemo zajedničari ljubavi Božije sa svetima Božijim, da postajemo domaći Božiji i sugrađani svetih, a ne sledbenici kulta, obožavaoci drugih, nego kao zajedničari u svetosti Božijoj, u ljubavi Božijoj. I to zajedničenje vere je ono što treba da prepoznamo mi hrišćani, i što su hrišćani kroz vekove prepoznavali i izgrađivali svoj identitet svetosti. I mi na svakoj liturgiji čujemo pred pričešće reči sveštenika, kada đakon kaže pazimo negde pred pričešće, a sveštenik kaže svetinje svetima. Svetinje znamo šta znači, to su sveti darovi. Ko su sveti? Pa svi mi. Svetinje se daju svetima. I zato vidimo u novozavetnom tekstu na više mesta hrišćani imaju samo identifikaciju kao sveti, sveti Božji. I mi smo realno sveti Božji, upravo u radosti pričešća. E sad imamo tu jedan interesantan moment. Kad se spremamo za pričešće, sad zavisi ko kako molitveno pravilo ima, onda u toj molitvi pred pričešće čitamo i ispovedamo slaveći Hrista koji je došao da spase grešnike, i svako od nas kada čita tu molitvu kaže verujem Gospode i ispovedam se da si ti Hristos Sin Boga živoga koji si došao u svet da spaseš grešnike od kojih sam prvi, prva ja. E sad pazite kako uspostaviti dinamiku, to samo saznanje. Ja sam prvi među grešnima i taj poziv svetinje svetima. E, napraviti tu dobru dinamiku između prepoznavanja greha kao opasnosti na putu svetosti i svetosti kao mogućnosti koju ne može ništa da nam onemogući osim nas samih, jeste ta dinamika vere. Vrlo je važno da svaki čovjek prepozna tu svetost kao dobru mogućnost u sebi. Nije dobro da pasivno pristupamo fenomenu svetiteljstva i svetosti, da to smeštamo u mnogo vekova pre nas, zaključujući pa svetitelji Božji su nekada postojali, to je nešto što se tiče vekova mnogo pre nas, u naše vreme nije moguće biti svetitelj. Moguće je, samo ako hoćemo. Mislim da savremeni hrišćani jedino na taj način možemo da uđemo u dijalog sa svetom u kome stvaramo, koji nas okružuje. Sve drugo nas vodi u beznađe, u pesimizam, u prihvatanje lošeg stanja. O svetiteljstvu treba ne samo razmišljati, nego i kreativno usvajati to. Nije dovoljno samo čitati žitija, diviti se šta su nekad ljudi uradili i ostati pasivan posmatrač svega toga. Mi idemo na liturgiju nedeljom u radosti Vaskrsenja, praznicima, kada slavimo svetiteljska imena i svetiteljske podvige, slavimo svoje krsne slave, ali potrebno uz to da promišljamo kako da budemo stvarno zajedničari svetosti Božije i svetih Božijih ugodnika. Jer rekao na početku, mi smo domaći Božji i sugrađani sa svetima. Dakle, mi smo sa njima u živoj komunikaciji, na liturgiji, na svakodnevnom bogosluženju, u molitvama. Pominjamo mnoge svetitelje. Tražimo njihovo posredovanje. Samo je potrebno da nas to ne pasivizira. Da mi sada sebe vidimo kao drugorazredne ličnosti, kao nekog nebitnog. Da ne ugušimo u sebi taj svetiteljski potencijal. Da ne počnemo da bogotvorimo ljude i da istupimo iz tog konteksta oboženja u koje je prizvao svaki čovjek. Vrlo je važno da hrišćanin u slavljenju svetih ne bude pasivni posmatrač koji prepričava žitija njihova, koji prosto zaključuje to je bilo moguće u 10. veku, tad se lakše živelo, tad su ljudi bila blagodatna vremena. Tako nešto reći znači izraziti malo verije. Boga videti pogrešno. Jer je moguće da je Bog više voleo ljudi u 10. veku, a da danas savremenog čovjeka manje voli? Zar Bog može da voli više i manje? Zar mi možemo da izmerimo ljubav Božiju koja je neizmjerna i bezuslovna? Zašto onda imamo tu sklonost da svoje vrijeme proglašavamo lošim? Zato što mi želimo da u komunikaciji sa drugim ljudima vidimo samo ono loše. I sve dotle dok u komunikaciji sa drugim ljudima gledamo samo ono što je loše, mi ćemo biti pesimisti. Dajte, prosvetimo se, probudimo se, pogledajmo malo oko sebe, pogledajmo u sebe, dajte vidimo šta je to dobro. Nemojmo da kažemo nema ništa dobro oko nas. Niko nije dobar. Nemojmo tako da hulimo na svoje vreme, jer to je hula na Boga. Dajte vidimo šta je to dobro u svakom čovjeku. Mi ne možemo da budemo imitatori prošlih vremena. Svetitelji koje slavimo, koji su u kalendaru, u žitijama svetih, su imali svoj istorijski kontekst. I oni su u svom istorijskom kontekstu ostvarili punoću. Kako su oni ostvarili punoću u svom vremenu, u istoriji koje su živjeli? Tako što su razumeli reč Hristovu i zaista su bili so zemlje i sveto svetu. Nisu oni bili prkos svetu, nisu oni bili prkos svojim savremenicima. Nisu gledali šta je loše kod njihovih savremenika i njihovom vremenu. Naravno, nisu bili naivni da sve uopštavaju. Oni su razlikovali zlo od dobro. Ali u tom razlikovanju zla, onoga što je zlo i onoga što je dobro, oni su opredeljivali za dobro. Kloni se zla i čini dobro. I oni su nama dobri primjer. I u našem vremenu treba da prepoznajemo ono najbolje. Moramo mi da popravljamo ukus našeg vremena. Pogledajte kakvi su naši susjeti, kakva je naša komunikacija, javno mnjenje. Mi treba da ga stvaramo, a ne da ga kritikujemo. Zašto savremeni čovjek samo gleda ono loše? Zašto mi uživamo da slušamo vesti, da čitamo štampu, samo gdje se piše o lošim postupcima pojedinaca? I kad pitamo jedni druge pri susretu šta ima novo, očekujemo da čujemo ko je uhapšen, ko je šta uradio loše. A kad čujemo da je neko uradio nešto dobro, pa dobro, ajde idemo dalje. Prosto nećemo da slušamo tuđem dobro. Moramo prepoznati taj Kainov kompleks. Kain nije htio da vidi šta je dobro kod njegovog brata i pobunio se šta je uradio, prosto brata ubica. Nemojmo da budemo toliko samouvereni u sopstvenu dobrotu. Moramo tu dobrotu negovati, razvijati. Moramo pobeđivati u sebi zavist, zlobu. Zašto mi nećemo da prepoznajemo boljeg od sebe, nego samo tražimo gore i da se opravdavamo? I zato idemo za tuđim zlom. Zato što imamo taj Kainov kompleks koji moramo razrešiti u sebi. Svako od nas, evo pogledajte, budemo iskreni, sami pred sobom. Dobre primjere prosto mi obilazimo, nećemo da ih previđamo, nećemo da ih vidimo. Samo zavaravamo se takvim načinom. I kako onda u tom stanju razmišljati o svetosti? Kako da ne podlegnemo tom opštem utisku? Sve je loše, svi su loši, teško ovome svetu, ko će spasiti ovaj svet? Pa ovaj svet je spasao Hristos na Golgoti već. Samo svet treba da se spasi, da uđe u to spasonosno delo Hristovo. A mi hrišćani koji smo sozemlji svetom svetu, upravo to treba da projektujemo, to treba da projavimo. I na taj način da se prosvećujemo. I na taj način da budimo jedni druge. Ne smijemo da kažemo da živimo u lošem vremenu, da su svi loši. Moramo da vidimo u svakom drugom čovjeku šta je najbolje kod njega. A posebno je opasno ako se mi sada kolektivno podredimo nekakvom kolektivnom egoizmu. I sad mi umislimo da smo mi sveti čistunci, pa onda vidimo organizuju se ljudi u neke prave, istinske pravoslavne crkve, pa sve je smeta, pa ne znam šta je to? Kakve to veze ima sa Hristom koji je išao u domove fariseja, dozvoljavao da mu najveći grešnici prilaze priča sa njima? Kakvi su to čistunci koji se odvajaju? O kakvoj oni svetlosti govore? Pod teretom sopstvene umišljene bezgrešnosti oni čitav svet optužuju i stalno pojavljuju neki pesimizam i stalno raspoli i stalno sukobi. A mi kao verujući hrišćani Moramo drugačije da postupimo. Da razumemo da jedini svet, jedin Gospod naš Isus Hristos, ali u njegovoj svetosti mi vidimo svetost. On je svetost koja prosvećuje svakog čovjeka koji dolazi na svet. I kad tako postavimo svoj život, onda ćemo vidjeti da ako krenemo od malih stvari, od sitnih zahteva prema drugome, a krupnih zahteva prema sebi, da izgrađujemo taj svetiteljski lik u sebi, da budemo slobodni i odgovorni, da budemo optimisti. Nije dovoljno samo ići na liturgiju, čitati žitija svetih, slaviti krsnu slavu, a ne pitati se gde sam ja sad? Šta to konkretno znači za moj život? Svi želimo da budemo uspešni. I to nije greh. To je vrlina. To je poželjno. Ali različite su odrednice te uspešnosti. I mi ne treba kao hrišćani nikoga da osuđujemo zbog njegovih vrednostnih odrednica. Mi treba da budemo pomagači radosti ljudima sa kojima smo u komunikaciji. Da ih budimo, da im govorimo i ti možeš biti sveti čovjek. I treba da budeš. I svi treba da budemo. A ne da pasivno čitamo žitija svetih, pa onda pokušamo da budemo imitatori tuđih života. Uslovi u drugom veku, u trećem veku i uslovi u 21. veku su različiti. Ali to ne znači da nije ista blagodat, da nije isti duh koji diše gde hoće i u trećem veku i u 21. veku. I to je ono što nas čini zajedničarima sa svetiteljima koji su živeli mnogo vekova pre nas. E onda će naše slavljenje svetog Nikole, svetog Georgija, svetog Jovana i svih ostali biti jedno stvaralačko osadašnjavanje njihovog života i oprisutnjenje toga, ne povratak u prošlost, nego zajedničko idenje ka večnosti, jer svetitelji nisu iza nas mnogo vekova, nego u večnosti. Oni su ispred nas. Oni su izašli iz tih vremenskih okvira, ušli su u večnost, ali ne da potisnu da to obezvrede. I zašto su oni aktuelni? Zbog večnosti koju su osjetili, koju su primili u sebe. I kako mi aktualizujemo to? Tako što i mi prepoznajemo večnost kao odrednicu, kao meru. Ali ne kao bekstvo iz istorije. Nego jedno realno promišljanje. Kao jedno realno sazrevanje. Hrišćanski život je jednostavno sazrevanje. Jednostavno evoluiranje. Napredovanje, progresija, stvaralaštvo. Ali je vrlo važno u svemu tome da ubedimo sebe. Ne treba ja da pričam, samo da pričam. Ja treba da znam, kao hrišćanin, bar o tome ko je taj svetitelj koga ja stavim kao krsnu slavu. Da znam elementarne činjenice iz istorije crkvene i istoriju uopšte. Ali treba da se pitam, ko sam ja? Mi moramo sebe da izmestimo iz tog stanja posmatrača, navijača, publike, u stanje zajednica, u stanje zajedničenja sa svetiteljom. Moramo shvatiti da broj svetih nije ograničen. Budite sveti, piše u Svetom pismu. Ne piše, neka bude samo 100.000 svetih i dovoljno je za ljudsku istoriju. Nego budite sveti, dakle budite sveti, svi budite sveti. Bog to želi. A zašto nismo svi sveti? Ne zato što je Bog nemoćan i ne zainteresovan, nego zato što mi po svojoj slobodi koju nam je Bog dao, drugačije mislimo, drugačije postupamo, drugačije činimo, ali Bog je strpljiv. Šta je najbitnije u čitavoj toj stvari? Da se ne povedemo za grehom drugoga, da nas ne optereti čak ni naš greh, da ne upademo u grehovno stanje koje nas obesmišljava, čini pesimistima. Mi volimo da poredimo, volimo da se poredimo. Čuvajmo se toga. Evo kako mi sami sebi nanosimo štetu. Nema čovjeka koji nije kad se suoči sa nekom neprijatnošću, nekim gubitkom, osjetio potrebu da sada govori, eto, što se meni to događa, a onaj pored mene je gori od mene. A te kakav je bio njegov otac, a moj otac je bio panđa, kakav je njegov dede. Pa zašto, zašto Bože tako, zašto? Izgubili smo silno vrijeme na to osuđivanje drugih. A onda idemo u drugu krajnost. Ja sam najgori, ja sam najgrešniji. Nemoj ni to da govoriš. Trudi se da ideš napred. Nije strašno pasti. Strašno je ne ustati. Ali da bi čovjek mogao da ustane, on mora da zna šta dalje treba da čini. I u onoj priči o bludnom sinu mi je čitamo jednostrano. Mi čitamo samo bludni sin pogrešio, ali ne čitamo kada je on ustao, došao sebi i kaže, u domu oca moga i posljednji sluga bolje živi od mene. U početku je on rekao, daj mi moje, i otišao je potrošio to svoje. I da nije vjerovao da nije imao ljubavi prema ocu, da je se plašio oca, on bi rekao, nešto mu na oči izaći. Mi često imamo naše odnose takve, nešto mu na oči da izađe svome, nešto da i nećemo se pokajati. I to proglašamo za doslednost. A on kaže, pa smijem na oči, on mene voli. A šta ovaj drugi brat tog bludnog sina, stariji sin, kaže ocu, nikad nisam smio da se proveselim sa mojim drugovima, nisam smio, pa što nisi tražio od njega? Dakle, ti si ga se plašio. Ovaj se nije plašio, nikad je pogrešio, nikad je se pokajao, nego je osjetio ljubav očevu, osjetio dobrotu očevu. Ovaj koji je sve ispunjavao, taj stariji sin, zavidni brat, on se samo plaši oca. I onda kada je video da je otac dobar prema njegovom bratu, a nije video da je dobar i prema njemu, on prigovara prema meni, nisi dobar. Meni nisi ništa dao, a ovom mom bratu opraštiš. I mi uvijek tu priču jednostavno pričamo. Da bi optužili, da bi, kad kažemo bludni sin, odmah svako vidi onog drugog. A treba da bude priča o zavidnom sinu i pokajanom sinu. O robu koji u strahu ne vidi ljubav očevu i o sinu koji onako je bahat u početku, ali kasnije kroz pokajanje on prepoznaje ljubav očevu. I ko je više od njih video ljubav očevu? Pa sigurno ovaj koji je ustao iz greha. Ovaj koji je čitavog života grešio, ali pogrešno doživljavao oca. Nije smeo da mu se obrati čak ni za najmanju sitnicu oča, hoću da se sa mojim prijateljima razvesele. I sada on prigovara ocu, pa nije on kriv. A i mi često u životu govorimo, ako Bog da, pa Bog nam je dao, mi treba da uzmemo to što nam je dao. E ovaj upravo, ovaj drugi, ovaj stari sin koji kaže, ako otac da, a otac mi nikad nije da se proveselim sa mojim prijateljima. Pa što nisi tražio, što nisi uzeo, pa dao ti je. Bog neće bude diktator, neće bude gospodar našeg života da nam uskraćuje nešto. On hoće da služi nama, zato se i naša služba zove Bogom služenje. Bog služi nama, kako na Golgoti, pretrpeo raspeće, umro za nas da i mi večno živeli. Neće da bude strašilo koje nas plaše, nego hoće da bude otac koji nas voli, koji hoće da postane njegova voljena deca. Kroz sina koji na krstu vapi, oče oprosti, ne znaju šta čine. A mi hrišćani nikako da se osvestimo, da počnemo da praštimo. Mi hoćemo samo da progonimo, da se sukobljavamo, da i zato nemamo taj ukus svetiteljstva. Onog momenta kad hrišćanin shvati meru svoga života kroz svetiteljstvo, onda se pita, šta još dobro da uradim? A ne kaže, ja se mučim, a onaj tamo uživa. Zar je post muka? Zar je molitva muka? Mučenje? A zar je uživanje to što onaj naš komšija, sugrađanin, sunarodnik, ne zna ni za post ni za molitvu? Kako je to naša logika da kažem, on uživa, on je slobodan, radi šta hoće, a mi nismo slobodni jer moramo da postimo, moramo da se molimo, moramo. Pa mi smo slobodni zato što znamo šta je post, šta je molitva, šta je hrišćanski život. Zato se moramo, mi hrišćani, probuditi iz tog stanja očaja, beznađa, u koje upadamo uvek kada proglašavamo sebe za nekoga koji je uskraćen, a ovi drugi, Bože moj, slobodni su, pa mogu da rade šta hoće. A ja kad se molim, kad postim, kad živim hrišćanski, svetom je zove, ne radim po slobodi to, nego pod pritiskom straha, moranja i ne znam čega. Ne može niko ovome svetu dati ukus. Ideologije se prelamaju, sukobljavaju. Hrišćanstvo nije ideologija. Hrišćanstvo je živa vera, zajednica Boga i čovjeka. Hrišćani, mi smo sozemni, svetlo svetu. Ne preki sud, ne nasilnici, ne neko ko preti. Ali kako mi Boga vidimo? Što znači reći onaj gore sve vidi? On ne plaća svake subote, kad plati onda se pamti. Vidjet ćete vi kad bude Bog sudio. Vidjet ćete vi grešnici šta će vama biti. Ko nas je ovlastio da to govori? Zašto meni smeta moj post? Zašto ja mislim da onaj koji ne posti je zaslužio, ne znam, osudu? Zašto? Šta sam ja učinio da ga uverim u valjanost i potrebu posta? Ako sam i ja namrgođen, besan i ne znam šta sve drugo. Hristos kaže u Evanđelju, da postiš, namaži glavu svoju, lice svoje umi, ne budi tužan, ne hvali se svojim postom, ne ucenjuj druge ljude, pokušaj da uđeš u zdravu komunikaciju sa čovjekom koji drugačije postupa od tebe. Ali sve dok mi ne razumemo taj odnos Bog-čovek, tu punoću Božije ljubavi, mi ćemo se teško posmatrati parcijalno. Svetitelje ćemo posmatrati kao nadljude, a sebe kao nekoga ko treba bude obožavalac kulta ličnosti, ne znam šta. Nema u hrišćanstvu kulta ličnosti. Slavljenje svetih nije isto što i kult ličnosti. Nije isto što i komemoracija. Nije isto što i sećanje na davno prošla vremena. Slavljenje svetih je stvaralačko osobrašnjavanje i prošlosti i budućnosti. Slavljenje svetih je iskorak iz istorije u eskatologiju, a ne povratak iz sadašnjosti u prošlost. Slavljenje svetih je u stvari radost. I mi imamo jednu fantastičnu priliku kao narod, kao pravoslavni Srbi, kroz krsne slave, da na pravi način promislimo, projektujemo, doživimo svetiteljstvo. Skoro da nema porodice koja na ovaj onaj način ne slavi nekog svetitelja. Da li kao domaćini, da li kao gosti, da li u većem, da li u manjem broju. Ali, nažalost, retki su oni koji žele da dublje upoznaju smisao svetiteljstva, da razumeju zašto među svetiteljima ima i ljudi svih profesija i svih starostnih doba i svih nacija. E zato mi moramo sada, obzirom na tu istorijsku činjenicu da imamo i liturgijsko iskustvo i svečarsko iskustvo, da tu tajnu svetiteljstva, kad kažem tajna, to ne znači nešto maglovito, nešto misteriozno, nedodirljivo, nego tajna svetiteljstva kao mera života svakog čovjeka. Da je promislimo na jedan pravi način. Da ne pođemo od toga, ja ne mogu biti svetitelj, ja sam uskraćen. Moramo to samo uskraćivanje da prevaziđemo. Ja ne želim. Sad, ko će da kaže ja ne želim? Svako želi. Odlično. A šta sad činim da to i potvrdim? Jedno je želeti. A drugo je sada umnožavati te kapacitete. U Evanđelju piše da postoje različiti talenti. Imamo svi pet. Neko jedan, neko dva, neko pet. I svako treba da umnoži jedan na dva, dva na četiri, pet na deset. Onda imamo priču o sejaču i semenu. Imamo različite vrste neplodnog zemljišta. Korov, trnje, kamenito zemljište, kraj puta. I imamo opet tri kategorije plodnog zemljišta. Svi smo različiti. Kako se djetinjstvo uklopiti u tu različitost? To ne znači sada da samo oni sa pet talenata i oni koji rađaju 100%, da su to svetitelji, a ostali grešni ljudi. To ne znači da sada svetitelji se rađaju, neguju samo u manastirima, na carskim dvorovima, dok, evo, kad čitamo Žitija, vidimo, ima ih. I u hrišćanskim i u nehrišćanskim kućama i svugde, kad čitamo Žitija, to su podaci koji nas postiču da razmišljamo kreativno o tajni svetiteljstva. Ali je veoma važno da čovjek u naše vrijeme tome pristupi na jedan odgovoran način. Mi smo imali jedan period, tako da kažem, suše, kada nismo imali kanonizacije, nisu bile česte kanonizacije svetitelja. Sad, hvala Bogu, imamo novojavljene svetitelje i Augustina i Nikolaja, imamo sveštenom učenike mnoge, ima i mnogo onih koje Bog zna, a mi ih još nismo proslavili, nisu imena njihovog kalendarima. Za početak treba svako od nas da se pita kakav je moj ukus svetiteljstva, kako ja svetiteljstvo doživljavam, šta je to svetost. I da shvatimo da smo rođenjem potencijalno sveti, krštenjem smo tu blagodat još više umnožili. Ali tome ne treba statično pristupati. Moramo prevazići taj statizam nasljeđivanja. Svetiteljstvo se ne nasljeđuje, ne kupuje se, ne naručuje se. Svetiteljstvo se stiče. Bog bezuslovno daje, budite sveti, nije rekao neka budu sveti samo ovi, samo oni, nije rekao samo muškarci, samo žene, samo Grci, samo Srbi, samo Jevreji, nek budite sveti, svi. Budite sveti. Ali to nije naredba. Morate biti, nije rekao morate. A da li je onda budite, to je poziv. A da li je onda to neuspeh, što se ljudi ne odazivaju na taj poziv? Da, jeste neuspeh, ali naš neuspeh, a ne Boži. Jer Bog se ne takmiči ni sa kim da bi sada nekoga izveo na dvoboj i da pokaže, vidi kakvi su. I da kaže, nisam uspeo. Božja ponuda je bezuslovna. Ali opet ne treba mi da kažemo, to je naš neuspeh, odustajemo. Ne. Ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Nemamo svi isti ukus, nemamo svi iste porive. Ali svi imamo taj unutrašnji poriv kao boženje. Nema čovjeka, ma koliko ogreza u zlu, koji nema poriv za napredovanje, za uspeh. Samo je sada razlika u tome šta proglašavamo za uspeh. Šta je to uspeh? Šta znači uspešan čovjek? I mi hrišćani moramo imati strpljenja u komunikaciji sa našim savremenicima, koji mere uspeh različitim mašinima. Mi ništa ljudsko ne treba da odbacimo, progonimo i ne znam šta, nego da mu damo meru. Jedna priča koju često volim da pričam iz okoline Studenice, kada je blaženo upokojeni iguman Julijan u jednoj kući Svetio Vodicu, a tamo je bio jedan pitomac Vojne akademije u ono vreme. Po izboru škole morao je biti ateista. I kad je on svetio Vodicu, roditelji onako izvinjavaju se, ja on neće da dođe, ne mora. Nemojte ga terati. I kad se je završio svećenje Vodice, on sebe, pa ajde popričamo. Ja sam te krstio, mene niko nije pitao, to je nasilje, nisi spremni da me krstite, dok ja ne budem ponoviti. Dobro, jedva ga nekako primiri. Ajde sad mi reci završio si, pa još ovu godinu, malo se primiruješ, šta ćeš posle? Pa ženit ću se, pa posle zaposlit ću se, pa posle toga, pa kupit ću auto, pa posle toga, i on onako počinje da se uživljava u svoj život, a posle toga, i posle toga potiću penziju, a posle reci, a mi pokoj samo smrti. Ne, ja hoću ti kažem da postoji lek od toga, da smrt nije kraj. Ja neće te plašiti, umrećeš i nestaćeš. To što ti izbjegavaš, razmišljanje o tome, to ne govori o meni, nego o tebi. Ja neću te plašiti. Samo sam te pitao kako život ide i šta je smisao čovjekovog života. Šta? Uspjeh i na kraju smrt. Gde su naši uspjesi ako je smrt kraj našeg života? Kakvi su to uspjesi? Šta je? Kakav je to uspjeh da budem hrana na crvi? Pa znam, pa... Hrišćanstvo ti govori i vera ti uopšte govori da sećanje na smrt nije strah od umiranja. Život večni, si nekad razmišljao o tome? Hvala Bogu, taj čovjek kada je kasnije, da li zbog duha vremena ili zbog čega, ili zbog ličnog sazrevanja, uglavnom posle te reči su na njega uticali, ali mi je priznao da prvih 10 godina kad god je prolazio pored neke crkve, uvijek je se sećao sa nekim lošim uspomenama toga i plašio se, šta me ovaj poplaši, kakva smrt sta. Posle sljedećih 10 godina je polako malo taj strah promišljao, pa je onda shvatio, pa nije, neumjesno je to. Bilo straha, ne bilo straha, stvarno smrt postoji, pa sad govorili ovako ili onako, pričali šale o Svetom Petru, kako mi znamo da razne šale zdevamo, da bismo eliminisali to sećanje, a u stvari sve više promovisali strah od umiranja i onda prosto čovjeka sveli samo na nekog ko se bori da što duže živi, da što kasnije umre, a šta postane. A hrišćanstvo kaže nema smrti, postoji život večni. Smrt je posljednji neprijatelj koji će se ukinuti. Vaskrsenje Hristovo je garant toga, pošto slavimo Vaskrs. Zar kroz to slavljanje Vaskrsa mi ne ispovedamo veru u večni život? Nije Bog Vaskrsao, to sam nekoliko puta pomenuo i ponovit ću, da bi pokazao šta on može, nego da bi nam pokazao šta nama nudi. U tom smislu, kad tako život stavimo u jedan kontekst postojanja, a ne nestajanja, onda možemo promišljamo i meru i smisao svetiteljstva i svetosti u kontekstu večnosti. Jer svetiteljstvo i svetost, ako su svedeni samo na istorijske počasti, nemaju svoju punu meru. Samo u kontekstu večnosti, u kontekstu večnog života, gde vidimo svetitelje, svetiteljstvo, mi možemo da promišljamo i svoj život. Možemo da vidimo da čovjek, malo je reći traje, nego živi. I svetitelji upravo zato ih i slavimo. Ako su to neki ljudi koji su davno preminuli, pre koliko vekova, onda naše proslavljanje njih je samo neko evociranje uspomena, komemoracija. Oni su živi u Gospodu. U liturgiji mi to doživljavamo, u molitvi mi doživljavamo i sa njima komuniciramo kao sa realnim ličnostima. Imamo taj dodir večnosti, osjećaj večnosti. Imamo tu blagodatno energetsko prisustvo, iskustvo, vere. Ali opet, moramo se čuvati pasivizma. Ne smemo govoriti, a oni su mogli, jer su bili privilegovani posebni ljudi sa posebnim častima. Bog je njih častio, nego tu isto blagodat Bog nudi nam. Samo mi ne uzimamo. I zato se vraćam na ono naše kazivanje, ako Bog da. Bolje govoriti Bog je dao. Ako ja razumijem šta mi je dao i ako budem znao da uzmem to što mi je dao i da taj jedan talanom pretvorim u 2, 5, 10, Bog je dao. Moramo taj pasivizam u odnosu sa Bogom prevazići. Ono stalno moljakamo nekoga koga treba da umilostivimo, a ne da osjećamo zajednicu, to je preizobilje Božije ljubavi. Bog nikome nikad ništa ne uskraćuje. Čovjek sam sebe lišava. Kao ona priča o bludnom sinu, kad onaj stariji sin kaže, nisi mi dao da se proveseli, pa što nisi tražio? A mi ličimo na njega, mi kažemo, moj deda, moj pradeda, svi išli u crkvu, ja išao u crkvu, a gle, onaj tamo nikad nije išao u crkvu i gle, njemu bolje nego meni. Da li mu je bolje? Mislim da je čovjek koji provede dan bez molitve, koji nema poredak u životu, kad je post, kad je šta, da je to sreće. Pa probaj da vidiš da li je to sreće. Moramo doživjeti. Onda budi hrabar kao onaj bludni sin, pa uzmi svoj deo, pa idi potroši, pa vidi da li je to sreće. I pitaj sad tog bludnog sina, da li bi ponovo to uradio? Ne bi. Ali mi koji nemamo to iskustvo pada, a volimo da osuđujemo druge, stalno mislimo da smo nešto izgubili što nemamo iskustvo pada. E zato je vrlo važno da, i da se ne hvalimo, da se ne gordimo time, ali da ne osuđujemo drugoga i da ne zameramo sada drugome. Samo tako čovjek izgrađuje svetost u sebi. Jer najstrašnije je to kad, ako ne razumemo da nije dovoljno to ja ne grešim, ja se trudim, sve, a osuđujem, ne praštam. Ima li većeg greha od osuđivanja i ne praštam? Kad vidiš da neko uradio neki greh, ne znam, opio se, nešto uradio, pogledajte u Bibliji, Noev sin, Noe se ne napijao, a ovaj se ismeva svome ocu i Bog njega proziva. Da bi nas opomenuo da nije hrišćanski život prozivanje tuđih grešaka. Kad su oni doveli onu ženu, grešnicu, pred noge i Hristove. Ne kaže on, bravo, to je ideal hrišćanstva. To je starški ratov. Ili dovodi mi pred noge grešnike da je njih kažnjava. A vi da uživate kako je njih kažnjava. Ne. Evo kaže, pisao je. Neki kažu, tumači, pisao i svako je čitao svoj greh. I oni su odlazili jedan po jedan. I kada je Hristos podigao glavu, gdje svoji što ste optuživali? Pa nemoj. I ja te oslobađam. Ali idi, ne greši više. A prethodno je rekao, to sam preskočio, kod vas nema greha, neka prvi kamen baci. Sve su bitne odrednice u našem sazrevanju, u poimanju svetosti. Svetost nije statično stanje. To nije stanje postignute apsolutne bezgrešnosti. Svetitelji su prošli kroz razne faze u svom životu. Kad čitamo Žitija svetih, mi vidimo nekoliko ima ljudi koji su u momentu mučeničkom smrću postali svetitelji. I mi ne treba se pitamo, a šta sa njihovim ranijim gresima? Pa Hristos vodi razbojnika. Ne kaže mu, dobro si ranije postupao. Ovaj ne kaže, e Hriste, ja sam to i to uradio, to dobro. Nego kaže, seti me se u carstvu. Hristos pita Petra, ne Petre, što uradi taj greh? Nego, Petre, voliš li me? E to je sad, da li mi volimo Boga? Da li možemo voliti Boga, a mrzeti bilo kog čovjeka? Onda možemo reći, da, ali on ne posti, on nije baš, pa nemoj da ga mrziš. Ti opominji njegovo loše delo. Ti nemoj da ga mrziš. Ja se uvijek sretim kad je u pitanju post, kad je moj sin bio tako u nekom dečačkom uzrastu, 8-9 godine, i sad post, dete doživi kako doživi sad. Tamo se najviše jede hamburger i sve. I sad prolazimo pred neke hamburgerije i ljudi tu red stoji i on pita, a što oni jedu? Jer oni ne znaju da je post. Ako verovatno ne znaju. Hoće li ići u pakao? Ako neće. A što onda mi postimo? Ako oni neće ići u pakao. I sad dete pita, to je, ja kažem, da, ali Bog je dobar. A što nije prema nama dobar, da i mi možemo da mrsimo? Što sad prema njima je samo dobar? I sad dete svašta pita, i sad nekog rekao čuti, ne, hajde polako da pričamo, ali mi znamo šta je post. Mi Bogu prkosili sada, kad bi rekao, ja znam da je post i neću da postim. On ne zna. Ali ti ako njemu kažeš, Bog će te kazniti, on će reći, ja neću takvog Boga. Ali ako ti sada budeš strpljiv, pa sad, kad se vidiš sa njim, pa on uzme hamburger, ti ne uzmeš. On te prvo pita, a šta si ti? Pa eto, ja postim sve, a što postiš? A ti polako, bez mržnje, Ne kažeš, ne vidjet ćeš ti zato što je posjeć Bog, što ti kažete, eto, ja volim Boga. Kažete mi drugarima, ja volim Boga. Sad oni mogu da ti se smeju. Kako volim Boga, a gde je on, gde si ga vidjeti, šta tako. Kaže, ja volim Boga. A mi ne volimo, pa volite i vi, pa Bog vas voli. Ali onda sad kod njih postoji, da li ti imaš 5 poena ispred i 5 godina si postio, mi 5 godina nismo izgubili, nećemo i da počinjemo da postimo. Koliko puta mi svojim sagovornicima pogrešno saopštimo neku istinu vere, onda on odustane. Ako nisam dosad, neću ni oca. I mi to proglašamo za doslednost. Doslednost u zlu nije dobro. Da je bludni sin imao doslednost i rekao, ma idem ja, kao ono što je zakopao talente. I mi moramo kao vernici da budimo kod ljudi to osjećanje svetosti. A mi negde smo sebiši. Mi kao da se plašimo sada ako i ostatak sveta poveruje kao mi, s jedne strane zavidimo, oni uživaju, mi se muče, s druge strane, ako bi slučajno se desilo da oni stvarno sad poveruju, šta će toliki svet sad pred Bogom? Pa Bog neće nas primetiti od tog mnoštva. Bolje ovako, nas 10 u crkvi, sve nas Bog vidi, a ove ostale nek se on tamo sa njima obračunava, ima on načina, poplave, zemljotresi, sve, to će Bog sa njima da reši. Kada Bog stoji za poplave i zemljotresa. Pa to smo kao hrišćani razumeli da iza toga stoji ljudska neodgovornost, ljudski nemar, a ne Božji osvet. Ali mi negde više volimo Boga da bude neko u našim rukama sa kim ćemo mi da plašimo ostatak sveta. Jer u stvari mi ga se plašimo. Onda ćemo sada mi njima kažemo, sad će da vidiš kad ja tebe zaplašim Bogom. A u stvari ja nisam iscelio strah u sebi. Kad ja Boga volim neizmerno, a smatram da to nije dovoljno, treba još da ga volim, onda vidim da ću ga još više voleti ako volim svakog čoveka. Ne volim njega zato što je on grešan, nego zato što je čovek. Ja ne vidim njega u tom trenutnom stanju, nego ga vidim u stanju u kojem ga Bog vidi. A Bog svakog čovjeka vidi u mogućnosti da večno živi. Ako ga vidi Bog. A zašto taj čovjek sad to ne vidi? E pa, on ne vidi Boga kako treba. A šta sam ja učinio da tog čovjeka probudim? Da on zaista vidi Boga kako treba. Kako on može od mog straha, od mog zastrašivanja da Boga vidi kako treba? A kako ja mogu upravo da prevazim u svoju sebičnost? Da ja ne ističem sada moje zasluge, da ja ne tražim privilegije. To su Jovan i Jakov, pazite, to je sve ljudski, ne treba se toga plašiti. To su naša stanja koje treba da prepoznajemo i preobražamo. Ako ih ne prepoznamo, mi živimo u zabludi. Oni ih prepoznati. U sve vrijeme, pazite, Jakov i Jovan, apostol ljubavi. Na jednom mjestu piše njihova majka, na drugom njih dvojica dolaze Hristu i kaže, Gospode, kad dođe u carstvo, daj nama jedan bude sa leve, da drugi s desne strane. Traže privilegije, ljudi ljudski, to je. I nemoj da se mi sablažimo, i mi imamo, ali moramo ta stanje preobražavati. Hristos kaže njima, možete li piti čašu koju ja pijem? Možete li se krstiti krštenjem koje se ja krstim? Dakle, možete li voleti i oprostiti? Jer on kaže, oprosti oče, ne znam šta čini. Oni kažu, možemo, pit ćete čašu koju ja pijem. I krstit ćete se krštenjem koje se ja krstim. Ali u volji očeo je, u vlasti oca je, da to, da, ko će sesti s leve, ko s desne, to je, nema privilegovani. Vi tražite privilegije. A onda ostali apostoli se pobunili. Šta vas dvojica hoćete? Kako? Šta? Pobuna. To je jedna istorijska činjenica. A Hristos onda njima svima kaže, u svetu ljudi vladaju jednim drugima. I služe svojim prvacima. Kod vas neka ne bude tako. Ko hoće da bude prvi, neka svima služi. E to je sada i odrednica svetiteljstva. Ja želim da budem, i svaki hrišćanin treba da želi svetost, prepoznaje u sebi svetiteljstvo. I to ne može da se podvede pod ono vojnik, ako ne želi da bude general, nije dobar vojnik, onda kažemo sad svetiteljstvo je kao eto neka odrednica uspešnosti u smislu da si poznat, prepoznat, popularan i sve. Odrednica svetiteljstva uspešnosti je da li si spreman da služiš ostalim, da piješ čašu koju Hristos pije i da se krstiš krštenjem kojim se on krsti. Jer Hristos je ponizio sebe, uzeo obličje sluge, bio poslušan ocu do smrti, smrti na krstu, i zato mi hrišćani na taj način treba da promovišemo svetiteljstvo svojim ličnim primjerom, svojim prevazilaženjem sebičnosti, prevazilaženjem samoživosti i spremnošću da svetu pokažemo na jedan pravi način živu i životvornu ljubav. I da shvatimo da svetiteljstvo u hrišćanskom doživljaju uspješnosti jeste jedino ostvario na taj način da čovjek pita sebe koliko ja mogu da poslužim spasenju svijeta i čovjeka, a ne koliko ja mogu da se dokažem. Koliko ja mogu da pokažem ljubav, a ne da se dokažem. U hrišćanstvu se ne dokazuje ništa, nego se sve pokazuje. Jer Bog nam se nikada ni u jednom svom činu od stvaranja svijeta preko raspeća, vaskrsenja ne dokazuje, nego nam pokazuje ljubav. A hrišćani kao pobožni ljudi koji kao Bog po Bogu postupaju, kao Bog postupaju, upravo tako treba da promovišu hrišćanski život i da svetiteljstvo projavljuju kao stalno prosvjećenje čovjeka i sveta. I zato je svaka liturgija, svaka molitva jedan akt prosvjećenja. Jer čovjek sve više saznaje o sebi, o drugome. I sve više ulazi u to bogočovječansko bezmerje. Jer zato je ta liturgijska prosveta, liturgijsko prosvjećenje, upravo podizanje čovjeka iz beznađa, iz pesimizma, jedan optimizam postojanja. Ne izlaženje u neke iluzije, fantazije, promišljanje šta bi ja mogao, nego šta ja stvarno jesam. Po daru Božije, po daru ljubavi Božije. Najbolje ću vidjeti šta ja jesam ako na pravi način vidim ljude oko mene. I ako shvatim da Bog podjednako, neizmjerno voli. Bog nije kao onaj roditelj koji nekako, mi roditelji nekad projavimo, djeca uvijek sumnjaju da drugo dijete više voli. I mi ne možemo nekad da ih ubedimo. To nije tako. I to često ako dijete ne shvati na vrijeme, ono i u toj psihološkoj ravni i u duhovnoj nekako ostane stalno negdje samo uskraćeno, proglašavaju se da neko nekog voli više nego njega. Mi hrišćani ne smijemo nikad da promišljamo da Bog nas više voli nego druge ili da kažemo a Bog više voli one druge nego nas, nego moramo da shvatimo da je ljubav Božija preizobilna, nesmestiva u naše norme i forme. Ne možemo mi sada svojim mjerima da Bogu naređujemo kako će nekog da voli i koliko će da voli. Moramo da shvatimo da Bog drugačije mjeri nego mi. Ima ona priča o radnicima u vinogradu. I sad dolaze u prvog časa da rade i pogode se za jedan dinar. Pazite, ti su se pogodili radu za jedan dinar. I onda polako, kako dan odmiče, dolaze ljudi. I na kraju dolaze ljudi u posljednji čas. I kaže, nigde je nije zapisano da se pogodili. Evo kaže, hajdete, ili dolaze, ne traže ništa. I kad je došla isplata u te evanđelskoj priči, i oni koji su radili čitav dan dobiju jedan dinar i oni koji su radili jedan sat. I oni kažu, o, šta je ovo? Ali ona rečenica, zašto je tvoje oko zlo ako sam ja dobro? A s druge strane, ja dodajem to, ti si se pogodio za dinar, šta sad tražiš više? A ovo je došao ne tražeći ništa i dobio isto dinar kao i ti. Pa ti si duže u veri, ti treba da budeš u svojim razmišljanjima bliži Bogu i da se raduješ što je i taj došao, a ne da zavidiš. A zašto se to događa? Zato što sumnjamo u to Božije svemogućstvo. I ako vjerujemo u Boga, sumnjamo u tu njegovu preizobilnu ljubav, isto će nas da uskrati ako nekome drugome da. Mi vjernici moramo da se čuvamo sebičnosti, koja je najopasnija u veri. Sebičnost je opasna u svim životnim relacijama, ali u veri je najopasnija. Ona rađa verski fanatizam, rađa svašta, raskole, sve, i onda se mi udaljavamo od Boga, a mislimo da smo blizu njega. Kao onaj iz priče o bludnom sinu, onaj stari sin, on je u domu oca, ali nema sa ocem nikakvu zajednicu. I mi smo u domu oca, ali prosto nemamo te relacije. E sad je vrlo važno da mi kao hrišćani fenomenu svetiteljstva i svetosti pristupamo u jednom širem kontekstu i da shvatimo da svako od nas i svi mi hrišćani smo sveti. Krštenjem, pričešćem, životom u veri, onda ćemo imati i blizinu sa svetima koje proslavljamo, onda nećemo biti imitatori tuđih života, nećemo da prepričavamo ono što su neki drugi uradili, nego ćemo projektovati u svojoj svakodnevici sve te lepe primjere i onda ćemo, kao kaže apostol Jakov, biti nezaboravni čitači i slušači, nego tvorci reči. Da ćemo vidjeti da svako novo prijavljivanje svetitelja jeste radost čitave crkve. I da svako od nas je potencijalni svetitelj. A to što su neki prepoznati svetitelji, ne treba kod nas da stvara ni osjećaj ugroženosti, Bože moj, Bog je privilegovao njih, niti osjećaj malodušnosti ili ono što je svoje vrijeme mladi Dositej Obradović kao mlad monah imao taj problem u razumevanju, premda je mislim da on nikad nije prestao da vjeruje u Boga, uvijek je vjerovao u Boga, uvijek je tragao za svetošću i kritikovao loše pojave. Nije on nikada bio van crkve, nikada on nije bio van vere, ali iskreno i priznao, kaže, u starosti kad se krv u meni smirila, ja sam onda razumeo. Ali kao mlad on je imao tu potrebu da pošto potom postane svetitelj, pošto potom čita žitija, posti, kaže, prosto gladuje i sve, ali prošao kroz te faze, ali kasnije je razumeo tu tajnu svetiteljstva. Mi ne treba sve da opterećujemo ni tim nekim preteranim zahtevima, ni preteranim zahtevima prema drugome, nego prosto trebamo da se samo pitamo koliko ja volim. Nekoliko tražim da bude voljen. Svi tražimo, volimo da budemo voljeni, da budemo poštovani, da budemo... Koliko ja volim i koliko volim i kad nisam voljen. Koliko ja razumem i drugoga i njegove probleme, koliko sam spreman da služim spasenju drugoga. A ne samo da ga opominjem, ne samo da ga prezirem. I još nešto. Ne treba da mislimo sad, broj svetih je zaključen, kalendar je pun, ikonostasi su popunjeni. Ja i da hoću da budem sveti, neko će reći, ali nema mjesta gdje će me staviti. Ima mjesta. I svi smo mi sveti i svi smo mi zajedničani sa njima i ne treba ni da očekujemo ni svi kanonizaciju. To ima svoje i crkvene razloge i to je bogojavljenje svoje vrste, ali svako od nas treba da razume tu svetost hrišćanskog života u sebi i da razume sopstvenu odgovornost i da shvatimo da proslavljajući svete na liturgiji kao svoje krsne slave, mi to činimo tako što se i mi prosvećujemo i što mi postajemo zajedničani sa njim. E onda i naše molitve u kojima pominjemo i svoje žive i svoje upokojene i svetiteljima se obraćamo slaveći Boga postaju ispunjene i onda svako od nas izgrađuje taj lik pobožnog čovjeka, a pobožan čovjek je potencijalno sveti čovjek koji se trudi da da sve od sebe i da da sebe do kraja, a ne samo da uzme za sebe i da uzme sebi, nego uvek daje i uvek prvenstvuje u služenju. E kad tako stavimo i osmislimo svoj život, onda vidimo da je naša vera i lepa i sveta i laka. Kako i kaže apostol ljubavi Jovan Bogoslov, zapovesti Božije su lake, one vode u život večni, ali zapovest njegova nije teška. A sve dok je nama težak post, onda zameramo onima koji ne poste. Dok je nama teška molitva, ni zameramo koji se ne mole. Pa zameramo otkud sad ovom jednom on, ja sam toliko vremena u crkvi, on je jučer došao. Pa jesi ti dan gubio? Se kaže, hvala Bogu što je došao. A dokle da mislimo da je nekome van crkve bilo lepše i da su oni bili slobodniji, a mi u crkvi smo morali to da radimo. Da ih shvatimo jednom da je to prosvećenje u crkvi koje projavljujemo i projektujemo i treba da bude nešto što će nas ohrabriti da u komunikaciji sa našim savremenicima, našim sunarodnicima, našim sugrađanima projektujemo tu nepomućenu ljubav, da im dajemo sebe kao što i Gospod daje sebe. I onda ćemo vidjeti da biti sveti čovjek u naše vrijeme nije teško. Ali samo mi sami sebe ponekad uskraćujemo za to. Niti nam Bog to zabranjuje, niti nam zabranjuje bilo ko oko nas. Mi želimo ili ne želimo. I opet bih na kraju zaključio sa onim Božjim pozivom. O kome dobro treba da razmislimo. Budite sveti, jer sam ja svet. Tako da se sveti svetlo svača pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protojereja profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu svetiteljstvo kao mjera čovjekove stvarne uspješnosti, koje je održao u okviru ciklusa predavanja u parohijskom domu kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu.